19นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันปรางคณิตบุญเผยจากสำนักข่าว INN ค่ะกรมควบคุมโรคเผยขอเพิ่มเวลาเฝ้าระวังอาการหลังฉีดวัคซีนโควิด -19 จาก15เป็น30นาทีชี้เพื่อความปลอดภัยขณะเช็คหากมีอาการเหล่านี้หลังฉีดต้องรีบไปพบแพทย์ทันทีค่ะนายแพทย์โอภาสการกวินพงศ์อธิบดีกรมควบคุมโรคกล่าวถึงการฉีดวัคซีนโควิด -19 ของประเทศไทยมีเป้าหมายเพื่อลดอัตราการป่วยและเสียชีวิตในระยะแรกจำกัด2ล้านโดสของบริษัทซิโนแวคว่าขณะนี้ได้มีการกระจายวัคซีนไปยังพื้นที่เสี่ยงใน13จังหวัดแล้วและได้ดำเนินการฉีดวัคซีนอย่างต่อเนื่องมาประมาณ1สัปดาห์ซึ่งได้รับรายงานอาการไม่พึงประสงค์หลังรับวัคซีนประปรายในบางพื้นที่แต่ส่วนใหญ่มีอาการไม่รุนแรงค่ะอย่างไรก็ตามแม้วัคซีนจะมีความปลอดภัยแต่ระบบของประเทศไทยเพื่อความปลอดภัยมีความจำเป็นที่จะต้องเฝ้าระวังอาการหลังฉีด30นาทีจากเดิม15นาทีเพื่อดูว่ามีการแพ้วัคซีนหรือไม่ก่อนจะอนุญาตให้กลับบ้านและนัดให้มาฉีดเข็มที่2ต่อไปทั้งนี้สำหรับอาการไม่พึงประสงค์หลังรับวัคซีนแบ่งเป็น2ระดับคือ 1. อาการไม่รุนแรงได้แก่มีไข้ต่ำปวดศีรษะคลื่นไส้อาเจียนอ่อนเพลียและปวดบริเวณที่ฉีดหากมีอาการเหล่านี้หลังฉีดขอให้รายงานในระบบไลน์หมอพร้อมซึ่งอาการเพียงเล็กน้อยเหล่านี้จะหายได้ภายใน 1-2 วันส่วนอาการรุนแรงได้แก่ไข้สูงแน่นหน้าอกหายใจไม่ออกปวดศีรษะรุนแรงปากเบี้ยวกล้ามเนื้ออ่อนแรงมีจุดเลือดออกจำนวนมากผื่นขึ้นทั้งตัวอาเจียนมากกว่า5ครั้งชักและหมดสติถ้ามีอาการขณะเฝ้าระวังอาการหลังฉีด30นาทีขอให้รีบแจ้งแพทย์พยาบาลแต่หากกลับบ้านแล้วเกิดอาการดังกล่าวขอให้ไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลใกล้บ้านโดยเร็วที่สุดค่ะด้านสธท.นะคะแนะรัฐทำแผนฉีดวัคซีนต้านโควิดคู่กระตุ้นท่องเที่ยวเล็งถกผู้ประกอบการรับนักท่องเที่ยวต่างชาติมองอีก2ปีท่องเที่ยวฟื้นตัวค่ะนายชำนาญศรีสวัสดิ์ประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือสธท.เปิดเผยกับสำนักข่าว INN ว่าส่วนตัวอยากให้รัฐบาลทำแผนกระตุ้นท่องเที่ยวควบคู่กับการฉีดวัคซีนต้านโควิดแต่ก็เชื่อว่ารัฐบาลได้เตรียมความพร้อมสำหรับเรื่องนี้แล้วเช่นกันเพื่อให้คนไทยได้เดินทางไปต่างประเทศและนักท่องเที่ยวต่างชาติได้เข้ามาเที่ยวไทยได้สะดวกซึ่งจะทำให้ประเทศไทยกลับมามีรายได้อีกครั้งขณะเดียวกันสธท.จะมีการหารือร่วมกับผู้ประกอบการท่องเที่ยวเพื่อเตรียมพร้อมรองรับหากรัฐบาลเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติโดยในภาพรวมยังมองว่าการท่องเที่ยวอาจจะต้องใช้ระยะเวลาประมาณ2ปีในการฟื้นตัวค่ะจบการเสนอข่าว19นาฬิกา3นาทีค่ะ